Kom ons sit net so, dan gaan ons net eers een woord saam bid. Heere, baie dankie vir u genade. Dankie Heere vir u liefde. Dankie Heere vir u teenwoordigheid hier. Dankie Heere dat ons met groot vrymoedigheid ons lewens vir u kan oopmaak. Dat ons Heere u kan toelaat om in te werk in ons lewens. Heere, terwyl ek vanoggend voorberei en Heere, terwyl my gedagtes teruggaan na ons huise, Heere, terwyl daar baie van ons geliefdes is wat nie hier is nie, Heere, dan wil ons vra dat U ook hulle sal sien, dat U elke ene, Heere, terwyl ons hier is, sal aanraak met U woord, dat Heere, as ons terugkom by ons huise en vriende en familie en collega's en hoe ook al, dat hulle sal sien, daar is iets anders in ons, dat ons, Heere, soos Petrus, Heere, dat ons aangesig sal skyn van die heerlikheid, van die teenwoordigheid waarin ons was. Daarom, Heere, dankie vir die voorreg. Heere, ons as nietige, swakke mense, Heere, dankie dat ons die genade het om te kan stil word voor U. Daarom, Heere, help ons in hierdie oggend. Heere, toon ons onsself, soos wat U ons sien, sodat ons, Heere, die besluite in ons eie lewe sal neem, dat ons U sal toelaat om te verander waar nodig is. Heere, ons het U nodig. Ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom. Ons hulp is van U alleen, Heere, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, terwyl ek vanoggend vroeg sit en voorberei, toe kom daar 'n ander gedagte in my gemoed op van 'n baie bekende gedeelte wat ons met mekaar altyd saam lees met nagmaalsgeleenthede. Die nagmaalsformulier, soos wat dit opgeteken is in 1 Korintiërs 11. Dit was nie deel van my voorbereiding nie, maar toch wil ek net eers ter voorbereiding, wil ek daarna verwys. Want dit gaan vir my oor die voorbereiding en die verantwoordelikheid wat ons vir onsself moet neem. Dis God wat die werk doen, maar dit is skrikwekkend as ons daaraan dink, dat ek as swak, nietige, stoflike, sterflike, korttydige mens hier op aarde, dat ek die vermoë het om die werking van God in my lewe te weerhou uit my lewe uit. God dwing homself nie op my af nie. Ek moet God toelaat, sodat God in en deur my kan werk. En daarom gister se boodskap, en ek dink daarom het die Here hierdie op my hart gelê, en daarom onder andere het die Here ook met my kom praat vanoggend met ons geestelike werkers bid hier. Ons as mens wil hemel toe gaan. Ons as mens wil gesond wees. Ons as mens, met ander woorde, wil die goeie ontvang, soos wat het nou maar natuurlik is. Niemand van ons wil die slegte doen nie. Niemand van ons wil eers self ondersoek doen nie. Niemand van ons wil eers, maar Here, het jy doel hiermee in my lewe? Ons wil net dit vinnig hê, en ons wil dit net maklik en so eenvoudig as moontlik hê. So as ek mag, ek wil vir u voorhou, en u kan so daarin blaai as u saam met my wil lees, 1 Korintiërs 11, en ons gaan lees vanaf vers 23, en dan sal u nou die rede daarvan sien op die einde van die skrifgedeelte, hoekom ons dit gaan saam lees. 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waaraan hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hoor die voorregte wat die Here vir ons gee in hierdie naweek wat ons dan ook vier. Vers 27, Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, introspeksie, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink een oordeel oor homself, terwyl die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom, hoor nou wat gebeur, wat is die gevolg, wat is die uitwerking daarvan? Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Hoekom ek dit wil voorhou, voordat ons nou kom by die boodskap wat ook op my hart is, God wil genees. God genees. Dit is Godse natuur om ons genesing te gee. Dis die rede oor hoekom Jesus Christus aan die kruis moes sterf, sodat daar vir genesing vir ons bewerk kan word. Maar nou my en jou verantwoordelikheid daarin, is dat ons dan so, onsself moet ondersoek. Die vraag moet vra, Here, is daar iets in my, wat die genesing weerhou, wat het verhoed, wat het keer in my lewe? Here, U wil dit vir my kom doen, maar Here, is daar iets in my lewe, wat U vir my wil leer, wat ek nog nie geleer het hierdeur nie? Of Here, is daar sonde, iets verkeerd in my lewe, wat ek moet bely, wat ek moet laat staan? Siekte is baie keer een baie genade. Ek praat nie nou van die genesing nie. Ek praat van om siek te wees. Op een siekbed het baie mense al die Here ontmoet as hulle saligmaker. En dan sê ek, dankie Here, dat U daardie siekte toegelaat het, sodat hulle U kan ontmoet het. Groot genade, wat die Here 'n afspraak met hulle gehad het. En op 'n drastiese manier het die Here daai afspraak nagekom in hulle lewe. Het die Here die siekte toegelaat in hulle lewe sodat hulle die Here kan ontmoet in daardie omstandighede, in daardie swaarkry, in daardie nood wat hulle beleef. Of Here, wil U 'n les leer vir iemand anderste? Daarom, Here, ondersoek ek myself. Vra ek, Here, wat is U doel met dit wat oor my lewe gekom het? Goddelike genesing is die voorsiening van God in die gekruisigde, verreese en verheerlikte Here Jesus vir die liggaam van die mens. Hierdeur is vir die mens voorsiening gemaak om nog voor sy geboorte goed gevormd te word en om van sy geboorte af tot by sy dood 'n gesonde lewe te kan lei. Goddelike genesing is 'n inherente deel van die versoening waarop elke mens aanspraak kan maak, net soos in die geval van redding. Maar nou, die Here sê per geleentheid, toe hy gevra word, wat is die maklikste? Om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, jy is genees, staan op en loop. En dan dink ons miskien, is dit die redding wat miskien die makliker deel daarvan is. Want is nou nie iets wat fisies gesien kan word nie. Dis nie iets wat fisies ervaar kan word nie. Dis nie iets wat ek kan wys vir iemand aan my lichaam wat verander het nie. Genesing daarteenoor het fisiese bewyse, het gevolge, het dinge wat gesien, wat waargeneem, wat ervaar kan word. En dan sukkel ons as mens met geloof. Vandag se boodskap gaan nou juis oor dit wat God in ons lewens wil bereik. En daarom vra die Here dat ek en jy ondersoek sal instel. En ons gaan steeds vanoggend gaan ons nie uitnodiging maak nie. Ons moet ons harte voorberei, sodat as by môreoggend se geleentheid, soos die Here wil, gaan ons 'n geleentheid gee, gaan ons 'n uitnodiging maak. Gaan ons vir mekaar die vraag moet vra. Wat is die wil van God? Wat is my begeerte? Wat is my nood? Wat is my vraag van die Here? Wat is my behoefte? Hoekom is ek hier? Hoekom wil ek die woord van die Here hoor? Want ek wil daardeur verander word, sodat ek kan gaan getuig van wat die Here vir my gedoen het. Wat ek ervaar het in my lewe. Daar is baie vrae by mense, oor wat is die oorsaak, wat is die oorsprong van siekte? Die oorsprong van siekte is alleenlik die sondeval van die mens, waardoor ons dan so gebuk gaan oor die lotgevalle van die mens, wat dan nou siek kan word. Siekte kan een aanval van Satan wees, soos in die geval wat ons lees in die woord van die Here met Job. Dit kan natuurlijke oorsake spruit, soos die gevolg van verkeerde dieetgewoontes, lichtbesoedeling, blootstelling kieme, blootstelling aan virusse, dinge wat ons ervaar, verkeerde dinge wat ons doen. Ek dink nou selfs aan die een wie se rolmodel ek is. Dit is selfs van verkeerde gebruike van dinge. As jy jouself met 'n handgereedskap raaks nou op jou vinger, dan is jou vinger redelik seer. As jy jou vrou wil bystaan om 'n koffieplanger skoon te maak en jy druk 'n gat dwars deur hom en jy druk jou duim deur hom, dan sny jy jou tot op die been oop. Dis alles oorsake van siekte wat ons nie mooi gedink het en mooi gekonsentreer het en mooi opgelet het nie en nou is daar 'n gevolg in ons sterflike liggame. Nadelige gebruiktes en gewoontes wat ook 'n negatiewe invloed op ons liggaam kan hê, soos byvoorbeeld rook, drank, selfs pornografie. Per geleentheid, en dis altyd vir my interessant, as die familie vra, jy moet vir iemand kom bid, en die persoon wat daar lê, het geen behoefte aan gebed nie, maar die familie wil jy moet vir hulle kom bid. En ek besoek 'n vrou, ouer as ek, ek besoek haar, terwyl sy uitgeteer is, aan longkanker. Daar is amper niks van haar oor nie. En sy lê in die bed toe ek by haar kom, en ek vraag haar, wat is haar behoefte? Sy sê, ek wil gesond word. Ek sê, wil jy hê ek moet vir jou bid? Sy sê, ja. Ek wil hê vir my bid dat ek gesond word. En ek kyk so langs haar, en daar staan 'n asbakkie, maar hy staan so gestapel van al die stompies, soos wat sy rook. En ek dog toe, ek gaan nie nou dadelik vir jou bid nie, want ek het haar nog nooit eens in die kerk gesien nie. Ek gaan eers met haar gesels. En ek vraag van, maar as ek reg onthou, het jou ma vir my gesê, jy het longkanker. Sy sê, ja, dis reg. Ek sê, en die? Sy sê, maar dit is nou wat haar gewoonte is. En sy sê, sy rook al jare. Ek vraag van, as ons gaan bid, gaan jy ophou rook? Sy sê, nee. Ek sê van, ek kan nie. Sy sê vir my, dominee, wat dink jy moet ek doen? Ek lê al 2 maande op hierdie siekbed. Ek staar na die dak. Wat wil jy hê moet ek doen? Nou lê ek maar net in rook. Nou kyk, die dominee kan hom seker nie gewoonlik vererg vir iemand nie. Maar ek sê vir daai vrou. Ek sê vir haar, my vrou is oorlede na 'n siekbed van 2.5 jaar. Wat sy in die bed gelê het met kanker. En sy het nie een oomblik vir my gevra, ek dink ek moet nou maar begin rook om die tyd om te kry of iets nie. Dit wat die mens homself regmatig toeëien, gaan my verstand te bowe. Dat hulle sê, ek het nou die reg, omdat ek hier lê, nou kan ek hierdie dinge doen, maar die Here moet my genees. Die Here moet my onvoorwaardelik aanraak, sodat ek gesond kan wees. Daar is baie emosionele toestande in ons tyd van vandag, spanning, depressie, wat siektes veroorsaak. Okkultiese bedrywighede, fortuinvertellery, sterrekyk, en daai dinge wat ek my lewe oopmaak vir die okkulte om in te werk in my lewe. Direkte gevolge van sonde wat in my lewe kan wees. Miriam, Numeri 12 vers 10, Gehasi, 2 Konings 5 vers 27, oortreding van natuurwette. My ma is nie hier nie, so ek gaan nie swem vandag nie. Maar as dit koud is en ek swem, gaan ek siek word. Ek kan nie op die snelweg gaan loop voor 'n trok in en dink die trok gaan my nie doodry nie. Daar's natuurwette wat nagekom moet word. As ek onverskillig genoeg is om my lewe in my eie hande te neem deur verkeerde gewoontes, deur verkeerde denke, dan gaan daar gevolge in my liggaam wees. Daarom, ek wil graag hê, ons moet kyk na die woord van die Here. Dit wat ons lees, van dit wat die Here in ons lewens wil kom bereik, dit wat die Here vir ons wil kom doen, en dan moet ons sien, dit wat die Here vir ons in sy skrif sê, is daar voorbeelde van in die praktyk, is daar opdragte wat die Here vir ons gee, wat ons moet gehoorsaam, sodat hy dit wat hy vir ons kom sê, die teorie, waar kan maak in ons lewens. Dit is belangrik, dat ons daar die geloof sal hoor, van wat die Here gedoen het vir sekere mense, en wat die Here vir my en jou kan doen. Byvoorbeeld, ons gelate weer daarby stilstaan, is die geval van Petrus. Hy loop na die tempel, daar is een bedelaar wat van geboorte af verlam is, en hy vra om 'n almoes, hy vra om 'n geldstukkie. En Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar in naam van Jesus die Nazarener, staan op en loop. En hy gee vir hom ver bo verwagting. In die evangelies is daar 26 gevalle van genesing aangeteken. 12 gevalle waar Jesus groepe mense genees. 3 gevalle waar daar dooies opgewek word. 4 keer word in die algemeen gemeld dat Jesus elke siekte en elke kwaal onder die volk genees het. 5 keer word vermeld dat geloof 'n vereiste vir genesing is. Die genesing wat ons op aanspraak kan maak, wat ons van die Here kan vra op grond van die kruisdood van Jesus Christus, op grond van die prys wat hy vir ons betaal het, kan ons met groot vrymoedigheid vir die Here vra om dan vir ons, vir my en vir jou, genesing in ons liggame te skenk. Op grond waarvan vra ons die Here? En daarom nooi ek jy, blaai saam met my na die Ou Testament, Jesaja. Ons gaan begin by Jesaja hoofstuk 52 en ons gaan saam lees vanaf vers 13. Jesaja 52 vanaf vers 13. Jesaja 52 vanaf vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat oopspring, koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig opgespring, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mense gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by die ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dat het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroes sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek om 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons. Van ons, en dan gee die kommentare vir ons onder andere die woorde van correction. Van ter wille van ons regstelling. Ter wille van dit wat die sondeval 'n gevolg in ons lewens gehad het. Ter wille van dit wat nie meer is soos wat God het beplan het van die begin af nie, wil God dan reg maak in ons lewens. Daarom is ek en jy is die rede hiervoor dat Jesus moes gesterf het. Ter wille van ons is hy deurboor, is hy wounded, to be polluted. Is die Here dan so deurboor vir my en jou sonde, vir my en jou siekte. Ter wille van ons is hy verbrysel, is hy broken, beaten to pieces. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Op grond van dit wat die Here moes ly aan die kruis, het hy vir ons die prys betaal, Johannes 19 vers 30, dit is volbring tetelestai, die volle prys vir elke nood wat ons het, wat die gevolg is van die sondeval, het die Here vir ons die prys betaal. Op grond daarvan kan ons met groot vrymoedigheid vir die Here vra, dat die Here dan sy wonderlike werk in ons liggame sal doen. Met ander woorde, siekte is nie tot eer van die Here nie, maar dit wat die Here daardeur bereik, is tot eer van die Here. Sy wonderlike genesing in ons liggame is tot eer van die Here. Dit wat die Here daardeur bereik in ander mense se lewens, is tot eer van die Here. En daarom is ons altyd bereid as kinders van die Here om te sê, Here, as dit U behaag, as U 'n doel het met my lewe, Here, kan U selfs 'n siekte in my liggaam toelaat sodat U ander mense daardeur kan aanraak. Sodat U daardeur hulle kan inspireer. Sodat U deur ek wat sê dat ek kind van God is, die voorbeeld wat ek wil lewe vir ander mense, sodat ek hulle kan wys, ek glo in die wonderwerke van God, ten spyte van wat ook al verkeerd is, wat ek ook al ly in my liggaam. Wat my opval uit hierdie gedeelte, en ons gaan nie die hele gedeelte ontleed nie, anders gaan ons langer moet wees as die vorige erediens. Wat my opval uit hierdie gedeelte uit, is dat Jesus Christus die siekte in sy eie liggaam moes gedra het. Dat hy siekte moes word vir ons. Elke siekte, elke kwaal, wat die gevolg van die sondeval was, het op een oomblik in die liggaam van die Here neergekom. Dit is moeilik as 'n kommissie jou vra om oor goddelike genesing te praat, en jy begin jou hart voorberei daarvoor, en die duivel stuur vir jou 'n pyn in jou blad, wat jy voel jy by jou eie arm afruk, en hom weggooi van jou af. Ek het 'n geweldige las in my regterblad met pyne. Maar dis die werking van die duivel. En daarom sal ek hier staan met groot vrymoedigheid. Ek wil nie my arm so baie beweeg nie, want hy seer. Maar om die Here te eer, want ek gaan nie aan die duivel die plek gee wat hy soek nie. Ek gaan nie begin kla en sê, maar Here, ek wil U wil doen, maar Here, help my net, as U hierdie pyn verlig, Here, dan sal ek gaan doen wat U my vra. Here, doen eers, gee eers vir my die bewyse, Here, dan sal ek gaan vertel. Die Here het vir ons die bewyse aan die kruis gegee. Die Here het vir ons die opdragte gegee en die vrymoedigheid gegee. So daarom, hoe dit ook al die Here eer, ons sal doen wat die Here van ons vra. En ons sal dan so gehoorsaam wees. Jesus Christus was gewillig gewees om elke siekte denkbaar onder hierdie son in een oomblik in sy liggaam te dra. En ek en jy kla as ons 'n verkoue het, as ons een siekte het waaronder ons lei. Ek sê, ek is kind van God. Ek sê, God is in beheer van my lewe. Ek sê, ek dien die Here. Maar as daar 'n siekte kom, as daar 'n probleem kom, dan wil ek kla. In plaas van, dat ek myself ondersoek, Here, wat is u doel, met dit wat u toelaat, in my lewe? Daarom, God gee vir ons die belofte, dat ons op grond van Jesus Christus se kruisdood, die profesie, wat ons nou hier saam gelees het, wat eers in die evangelies, dan een werklikheid geword het, maar hierdie is reeds in die verlede tyd geskryf, ek kan gerus weer het gaan lees, dis nie, dit gaan nog so wees nie, dit is reeds so gewees in Jesaja, wat een profesie is van die toekoms, op grond van die kruisdood van Jesus Christus, maak die saak wanneer jy gelewe het nie, op grond van die kruisdood van Jesus Christus, is daar vir jou geneesing, is daar vir jou verlossing, is daar vir jou die geleentheid, om God te verheerlik, deur dit wat hy bereik, deur ons stoffelike, sterflike lichame. Die gevolg van Jesus Christus' gewilligheid aan die kruis, en dan herinner ek my aan die evangelies met die kruisigingstonele. Vader, as dit u wil is, laat u die beker by my verby gaan. Dit was nie makkelijk nie. Dit was nie eenvoudig nie. Dit was moeilik geweest. En dan hoor ek altyd die sympatie van die Here met ons as mens, wat ons omstandighede verstaan. Maar ons omstandighede gee ons nie 'n verskoning nie. Dit moedig ons juis aan, dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat hy vir ons sonde, siekte gemaak kan word, sodat ons daardeur verlos kan word. So daarom maak die saak wat my geestelike toestand, my fysiese toestand, my geestelike gezondheidstoestand is nie. Here, ek vertrou op u alleen, sodat u in my lewe kan inwerk, sodat u daardeur verheerlik kan word, en sodat ek daarvan bevry kan word. Al wat die Here van ons vra, is dat ons op grond van dieselfde geloof, wat ons die Here vertrou vir die redding van ons siele, vir ons saligheid, dieselfde oomblik wat het vir ons bewerk is om gesond te word, kan ons die Here vertrou om ook ons liggame aan te raak, vir ons genesing te bewerk, sodat ons daardeur ook die Here kan verheerlik. Ek wil u nou vra om saam met my te blaai na Handelinge hoofstuk 3. En dan gaan ons die verhaal kortliks net saam lees van Petrus. Ek hoop nou nie Domiano later oor, omdat hy nou praat oor die lewe van Petrus, dat hy later oor hierdie gedeelte wou gepraat het nie. Ek beloof ek sal kort. Domiano sê sy erediens gaan korter hieroor wees, want ek gaan nou deel daarvan gebruik. So ek wen vir ons tyd nou op hierdie stadium. Hierdie is een van die mooie verhale, juist op grond van dit wat Domiano reeds met ons gedeel het uit die lewe van Petrus. Petrus met al die teleurstellings. Petrus met daardie, Here ek kan nie, Here ek weet nie, Here ek gaan maar eerder weer vis vang, want dit het ek term onthou om dit te doen. Here ek weet nie hoe om u wil te doen nie. En nou word Petrus uitgedaag in die openbaar. Want Petrus sê, ek is 'n kind van die Here. Excuse, nou staan, is my Bybel oop by Matteus 3, en ek wil begin lees, en ek sien hierdie woorde, dit klink nou reg nie. Matteus 3, Handelinge. Handelinge hoofstuk 3. Ons gaan daarvan net die eerste 10 verse met mekaar saam lees. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepel was. Hy het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. As ek hier vir 'n oomblik mag onderbreek, let op wat sy nood is, let op hoekom sy vriende om neersit, so dat hy net een geldstukkie kan vra, want hy is nie in staat om te werk nie. So hy sit daar, en hy vra net een donatie. Vers 3, toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wil binnengaan, het hy om een almoes gevra, en Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons, en hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting, dat hy iets van hulle sal ontvang. Maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys, en hulle het hom herken, dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Ek gaan net tot daar saam lees. In die ou en sowel as in die Nuwe Testament vind ons baie kere die begrip van gesondheid. En dan gaan hierdie begrip nie oor die kwaliteit, kwantiteit, die lengte van dae, die ouderdom wat ek bereik nie. Maar die fokus is altyd op die kwaliteit. Nie kwaliteit in ons menslike oog, van wat kan ek geniet, wat kan ek doen, waar kan ek gaan, wat kan ek alles bereik in een dag, en wat ek alles kan menslikker gewys doen nie. Maar die kwaliteit, om 'n verskil in iemand anders se lewe te gaan maak. God genees tot sy verheerliking alleen. Ek het baie kere, dink seker maar my mond praat te vinnig, of my kop dink te stadig, vir my mond wat aangaan. En ek sê op 'n stadium vir die gemeente, dat het help nie net ons, sê altyd ons bid vir iemand, en ons sê maar vir iemand, hoor die sterkte in jou omstandighede en alles nie. En toe het ons hierdie gewoonte aangekweek, en dit het nou maar alles ontstaan na hulle sin nou oorlede is, en ek wou in Loosandry, ons kind wat nog in die huis is, ek wou in haar hart iets thuis bring, van omgee vir ander mense, terwyl ons self baie seer gehad het, hoe kyk ek na ander mense se seer? Want ek weet, ek ken baie van julle, ken ek nie persoonlik nie, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, ek weet nie waar is jou seer nie, en het is nie nodig dat ons nou mekaar moet kom deel en sê wat precies is fout in my lewe en wat het fout gegaan of wat die ouderdomme en al daardie dinge nie. God weet het. En die gewoonte wat ons toe aankweek is dat as ons by die winkel kom en ons gaan doen inkopies, dan gestaan ons gewoonlik by iemand wat, en dis die kode woord, vooral vir die dominees met hulle salarispakkette, ek het altyd achter iemand gaan staan wat bykie minder goedertjies het. Jy wil nie achter iemand gaan staan met 'n vol trolley nie, want dan gaan jy baie armer wees. Maar dan soos, en die eerste keer wat ek het doen, staan Loosandry by my, en die oom het daar heel hoenders gekoop, en wegneem ete. En toe hy sy artikels dier die til stoot, toe begin ek my trolley uitlaai, en ek begin net so aanstoot. En nou kyk die dame achter die kasregister, is nou baie verbaas oor wat gebeur hy. Ek sê, ja, nee, gaan. En sy stoot het deur. En die oom kyk my toe aan, hy dog toe, hy twee items en ek stoot die trolley hier deur. En ek sê toe vir die oom, ons wil jou vandag kom sien. Ons wil dit vir jou betaal. En ek sê toe vir die dame, sy moet dit vir hom in 'n sak sit, en ons sal die rekening betaal van alles. En die oom kyk my met verbasing. Ek het nie vir hom gesê, oom, my naam is Reinhard nie. Ek het nie vir hom gesê, ek sê dom nie daar in daai kerk daar so, jy moet asseblief kom besoek nie. Niks nie. Ek ken hom van geen kant af nie. En hy kyk my so met verbasing aan. En hy sê, jy sal my nie glo nie. Die hoender is my bierman wat bo my in die woonstelblok bly. Sy vrou is laas week oorlede. Dis vir hom. Die wegneem eet is myself. Ek wil my buurman gaan seën het met hierdie hoenderkie. En nou seën jy ons al twee. En dit leer my kinders iets. Dit kos my geld. Nou het my kind ongelukkig hierdie slegte gewoonte aangeleer, dat elke keer as ons by die winkel is, dan moet ons iemand so goed betaal. So. Maar die gebed van my hart is elke keer, mag die Heere jou seën. Mag God hierdeur verheerlik word. Want ons is, vorige boodskappe, baie selfgesentreerd, oor my omstandighede, oor my nood. My salaris is ook nie genoeg nie. Ek het ken mense by die bank, hulle is baie nice met die kredietkaart. Hoe meer jy hom gebruik, hoe verder gaan die limiet op. Hulle is baie nice daarmee. My geld is nie my geld nie. Het is die Here se geld. Ek moet 'n kwaliteit lewe hê vir elke dag wat ek asemhaal. Moet ek God verheerlik en ek moet 'n verskil maak in ander mense se lewens. En dit is precies wat Petrus hier kom doen het. Hierdie arme bedelaar sit daar. Menslikerwys, ek wil geld hê. En nou begin Petrus, nie ek gaan vir jou iets gee nie, silver en goud het ek nie, en nog, oh, ek sit hier om juist dit te vra. En nou begin jy om vir my te sê, dit wat jy vra, het ek nie om vir jou te gee nie. Maar Petrus is 'n kind van die Here. En hy het geleer uit sy eie foute, sy eie teleerstellings, sy eie selfondersoek. Ek sal nie weer dat het gebeur in my lewe nie. Dit wat jy my vra, die lewe gaan nie daaroor nie. Maar waaroor het gaan? In die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop. En God word verheerlik. Die kritici mense, skrifgeleerdes, fariseers, wou hulle berispe, hoe kon hulle dit gedoen het? Maar hulle kon niks sê nie, jy moet gerus verder lees, hulle kon niks sê nie, want die bewys het rondgespring in die Here verheerlik, oor die blydskap in sy hart. Daar was gevolge van hulle optrede. Hulle lewe het God verheerlik, en God het die bewyse vir hulle gegee. Ten slotte, wil ek jy nooi om saam met te blaai, na Jakobus hoofstuk 5. Voordat ons Jakobus 5 lees, daar is dadelik 'n uitnodiging waarmee ons gaan begin. Is daar iemand siek onder julle? Maar ons gaan dit nie nou vir mekaar vra nie. Want ek gaan nie nou 'n uitnodiging maak nie. Ons moet ons harte ondersoek. Here, wat wil u in my lewe bereik? Jakobus net na Hebreërs. Voor 1 en 2 Petrus. Ons gaan daarvan net 3 verse met mekaar saam lees. Jakobus 5 vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat jy gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Baie, baie interessante boek, die boek van Jakobus. Jakobus, die boek wat vir ons vertel van die werke wat gedoen word. Die werke wat dan hand aan hand loop met die geloof. Met andere woorde, dit wat ons sê, word gesien in die praktijk. Onder andere is daar een van die voorbeelde, wat in die boek Jakobus voorgehou word, is die van Abraham. Abraham, wat de belofte van die Here ontvang op een baie hoë ouderdom, dat hy die vader sal word van die nasie, sy kinders sal baie, so baie wees, soos die sand aan die see, so baie soos die sterre aan die hemel, sal die Here hom kom sien, en hy is reeds gevorder in sy ouderdom, ek gaan my eie planne maak, en ek gaan vir Ismael kry, en dis nie die antwoord nie, Isak is die antwoord, en toe Isak, een mooi opgeskote tiener is, nou is Abraham en Sarah nog ouer. Toe Isak een mooi opgeskote tiener is, gee die Here vir Abraham die opdrag, dat hy moet Isak vat en een offer bring met Isak. Hy moet Isak op die altaar plaas, en tot eer van die Here gaan offer. Hy moet die belofte van die Here gaan offer. Waaroor gaan my lewe? Is my lewe nou vastgevang in hierdie belofte wat die Here vir my gegee het, terwyl die belofte een onmoontlikheid was, wat die Here wel gegee het, wat die Here wel van ons waar gemaak het. Die volgende morgen vroeg, jy moet gerus die verhaal lees. Nie, Here, ons gaan eers hieroor met alle respek onderhandel. Here, ek gaan eers bid en kyk of ek nie 'n ander antwoord kan kry nie. Here, ek gaan maar die vlies in die ander kant uitgooi en hoop, ek kry 'n ander antwoord. Die volgende morgen vroeg, toe maak Abraham hom klaar, en hy en Isak en twee van die diensknegte vertrek, om die offer op die plek te bring, wat die Here hom aanwys. En jy ken die verhaal, Abraham lig die mes, om Isak te slag, om hom, om die lewe te bring. Abraham, Abraham, nou weet ek, dat jy God glo. En het is Abraham tot geregtigheid gereken. Abraham se geloof, God het met die onmoontlike gedoen, met die geboorte van Isak. God sal Isak uit die doodheid opwek, is Abraham se getuienis. So ek is God gehoorsaam, ongeag my verwysingsraamwerk, ongeag my redes, my verskonings. En daarom sê Jakobus, ek wat sê dat ek kind van God is, ek wat sê dat ek in die Here glo, ek wat sê dat die Here my wedergeboorte gegee het, op grond van dieselfde daad van Jesus Christus. Vra die Here nou, is daar iemand siek onder julle? Nie. Is daar iemand van julle wat nou net beter wil voel? Is daar iemand van julle wat nou moeg is vir die siekte in julle lichaam? Het julle genoeg gelei onder die siekte? Dis nie die vraag wat gevra word nie. Is daar iemand onder julle wat God wil verheerlik deur dit wat God in jou lichaam kom doen? Is daar iemand onder julle wat aan God die eer wil gee wat hy in jou lichaam kom bereik het? Is daar iemand siek onder julle? En dan gee die Here vir jou die voorreg. Laat hom die ouderlinge van die gemeente roep. En dan is ons die Here dankbaar, dat die Here vir ons as kerk, die voorreg, die verantwoordelikheid gee, dat as ons geroep word, as ons gevra word, hoor jy waar is die begeerte, dis by jou as kind van die Here, wat dan vra, ek wil gesond word, ek wil die Here eer, ek wil gaan vertel, dan roep ons die ouderlinge van die gemeente, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Hierdie verhaal, hierdie opdrag wat die Here vir ons gee, is my so verrykend, want selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Ons praat oor genesing, lichamelik. Maar selfs, as daar sonde in jou lewe is, hierdie genesing gaan vir jou so 'n wonderwerk in jou lewe wees, gaan vir jou so 'n beantwoording op jou nood wees, dat God selfs jou sonde vir jou sal vergewe, omdat God jou volkome wil herstel, en nie 'n halwe werk vir jou wil doen nie. Maar, hoor nou my verantwoordelikheid, as die een wat dit van die Here kom vra. Ek moet besef, die Here wil nie net een deeltjie in my lewe kom verander, wat vir my die probleem is nie. Dieselfde met die bedelaar by die tempel. Die Here wil nie net kom, dit is wat ek van die Here vra, Here, ek wil verlos word van watter pyn ek ook al beleef, of watter probleem ek ook al het nie. Die Here wil jou kom heel maak, sodat jou lewe tot verheerliking van God kan wees. So daarom moet ek self ondersoek instel. Wat in my lewe is nie tot verheerliking van God nie. En daar is so baie dinge waarin ons onsself skuldig maak. Ek wil amper my verskoning gee. Here, ek het getrou, ek kan nie nou nie. Here, ek gaan nie nou nie. Ek is pas getroud. Here, ek het 2 nuwe beeste gekoop, ek gaan hulle uittoets om te ploeg. Here, ek het 'n nuwe grond gekoop, ek gaan 'n bietjie daarna gaan kyk. En dan gee ons verskonings. Ons het 'n kerkraad groep, en van die ouderlinge is hierso, en dan is sonoggend, dan stuur hulle vir my 'n verskoning op die groep, en dan wil ek elke keer 'n hartaanval kry. Ek het gedreig, ek gaan een sondag ook 'n verskoning uitdink. Baie jammer, as ek nou maar uit my seun se lewe uit iets kan getuig, wat my baie beïndruk het, een van sy vriende, wat nog saam met hom op skool rugby gespeel het, wat al 'n paar keer by ons gemeente op daai stadium besoek het, kom een sondagoggend in met 'n kort broek, en is vir my vreemd. En ek kyk die jong man so, en ek sien, hier kom nog een, ek dog, ou, ek hoop nie die hele rugby span kom met hulle kort broekie hier in nie. Maar toe kom die twee nou ingeloop, en ek dog, maar die ou weer aan ons trek lang broeke aan, by die kerk. En hier kom hy nou met die kort broek en nog ene ook. En na die tyd vraag ek vir Peer, wat is hierdie oukie se story? Toe sê hy, nee, hierdie vriend van hom het by hom kom kuier. En hy het nie geweet, hy gaan die volgende oggend kerk toe gaan nie, want is nie hulle gewoonte nie. En die oukie het met ander woorde nie kerkklere gebring nie. Toe trek die vriend ook 'n kort broek aan, sodat hy nie alleen en uit moet voel by die kerk nie. Sodat hy gemaklik kan voel by die kerk. En toe kom hy saam met hom kerk toe. Nie, jammer, my vriend het kom kuier, en hy het nie voorberei om kerk toe te gaan nie, so ek gaan nou vandag verskoning maak, ek gaan nie kerk toe kom nie. Dis 'n uur op 'n sondagoggend, behalwe as jy in Dominee Johan se gemeente is, dan is dit 'n bietjie langer. Dis 'n uur wat ek in teenwoordigheid van die Here saam met ander kinders van die Here kan wees, wat ek vir die Here my nood kan gee, wat ek kan vra, Here, terwyl ons in die teenwoordigheid is, werk in my lewe in. Kom rus my toe vir die week wat voorlê. Maar hy het ons verskonings, en dan kla ons oor die week wat daarna is, oor alles wat nou nie reg is nie. Waar is die Here? Jesaja 40. Waar is my God? My God sien nie my omstandighede nie. God weet nie van wat in my lewe aangaan nie. Die God, wat die waters van hierdie aarde met die holte van sy hand afgemeet het, is lief vir jou. Koester daarna om 'n verhouding met jou te hê, om tyd saam met jou te spandeer. So daarom, gee die Here vir ons hierdie uitnodiging. Gee die Here vir ons hierdie geleentheid. Gee die Here vir ons hierdie verantwoordelikheid. Here, raak my aan. En verander my hele lewe. En dit is wat vir my so mooi van ons kerkse viervoudige boodskap is. Die een is nie losmaakbaar van die ander ene nie. Jy kan nie net sekere dele vat nie. Want is alles in een opgesom. Die kruisdood en die voorsiening van Jesus Christus. So mag God vir jou volkome wees. Mag ek en jy daarom God toelaat om nie net my tydelike nood, my tydelike behoeftes te verander nie, maar Heere verander my hele lewe, so dat ander sal sien, ek is 'n kind van nie, ek gloei, ek dien nie, ek eer nie. Mag die Heere ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Heere, in hierdie oggend is dit met groot afhanklikheid. Heere, met 'n besef van die voorreg om in die teenwoordigheid van 'n lewende God te wees. Heere, U wat hierdie aarde geskep het deur die spreek van 'n woord. En het was so. Heere, wat is vir U makliker as om te sê ons sondes is vergewe? As om jou siektes is genees. Heere, alles is in die hand. Heere, my lewe is in die hande. Ons, Heere, is die diensknegte. Heere, daarom wil ons vra, wil ons kom pleit. En Heere, dan besef ons die nood wat daar is aan geneesing. Besef ons die nood, Heere, van 'n getuienis van dit wat die Heere vir ons kom doen het. Heere, ons wil 'n wêreld gaan vertel van wat die Heere kom doen het in ons lewens. Ons wil vir almal gaan vertel of hulle wil hoor of nie wil hoor nie, van wat ons Skepper gedoen het. En daarom, Heere, met groot ontzag, Heere, met 'n diepe afhanklikheid voor U, Heere, vra ons dat U ons harte sal voorberei. Heere, ons is nie hier saam net om gesond te word nie. Heere, ons wil hê U moet ons hele lewe aanraak. Heere, daar is nie 'n verskoning wat ons kan gee, wat ons wil gee. Heere, daarom sluit ons ons hele lewe in. Verander omstandighede. Verander ons lewe, Heere. Sodat Heere, wanneer ons U môre vertrou, soos wat U ons beveel, dat U nie net siektes verander nie, maar Heere, dat U ons hele lewe kom verander, tot verheerliking van U naam, vra ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.